Gepli yer Azadlyk radiosyn. Akşamyňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şu 2018-nji ýylyň 9-njy fevraly hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda bugün Orta Koreýada 23-nji gyşky Olimpiýa oýunlary dabaraly ýagdaýda açylýar. Türkmenistan bu oýunlara gatnaşmaýar. Türkmenistanda ekin meýdanlary suwlamak mövsümi golaýlady. Emaday xandar yeterlik suwuň ýokdugyna aýdýarlar we beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinlän olaryň mazmuny bilen sedi. Men gözel Hudaýberdi watan şeýdärin. 9-njy fevralda gün Orta Koreýanyň Pyeongchang şäherinde 23-nji gyşky Olimpiýa oýunlary dabaraly ýagdaýda açylýar. 2 saatlyk açylyş dabaratynyň 35 000 çemesi tomoşaçysynyň arasynda döwlet we hökümet baş tutanlary bar. Olimpiýada üçin ýörede gurulan köşkdäki açylyş dabaratynyň öňki terasynda sport boýunça halkara arbitraj sudunyň ýygnan eden kararyna görä 45 sany orsetli sportsmena ýarışa gatnaşmak gadagan edildi. Ortiyatın 169 sani sportsmeni Olimpik baydağının astında yarışır. Dekabrda Halkar Olimpik Komiteti Ortiyatın yığındı komandasının Qışkı Olimpiada qatnaşmağına qadağınçılık yerdip barlıqların Ortiyatı sportsmenlerin doping kullanmağının dövlet tarafından quramalaştırılmağının subud edilenliğine etdi. Ortiyat bu ayplamaları ret etdi. Qışkı Olimpiya oyunlarında gün orta ve Demirgazyk Koreyaların bilelikte çıkış etçek komandasına ayratin üns verliyar. Demirgazyk Koreya 22 sani sportsmenini yolladı. Onlar çıllarının devamında ilkinci ödek gün orta ve Demirgazyk Koreyaların sportsmenleri bilelikte Koreya yarım adasının baydağının aslında çıkış ederler. Pentagon, Birleşen Ştatların harbi yolbaşçıları Siriyada hükümetin tarafından söveşeyen güyüşlere karşı hova ve kuriyer darbalarını amalaşırmaktan ön orsiyetli kardeşlerini havarlı edenliğine aittiler ve öz darbalarının Siriyanın gündoğurunda söveşeyen yaran güyüşlerine karşı edilen hücumlara cevap bulunluğunu bildirdi. Gorunmak Departamentinin metbuat vekili Dana White 8-nji fevral deden çıkışında Siriyanın Del Al-Zor regionunda Yifrat deryasının gündoğrundaki konfliktsiz zonada amalaşırılan hücumların neticesinde vefat olan onlar çadımın arasında orsiyet harbiylerinin bolup bolmazlığını aytmaktan saklandı. Bizim güçlerimizin öz özünü koramağı hukuku var deyip White aytdı. Şeride ol biz Siriyanın rejimi bilen konflikt gözleme yarısıydı. Munun öňü terisinde Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyndaky güýçler 7-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň ýaranyny bolan Siriýanyň demokratik güýçleriniň edaralaryna hüjüm edilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň gorunmak departamentiniň metbuat wekili Dana White Siriýanyň rejimine tarapdar güýçleriň 20-30 sany tank ulanyp bazany 500 metr uzaklykdan oka tutanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň ady görkezilmedik resmiýeti Islam döwleti toporunyň söwüşçülerine garaşy diýilen şol söwüşde 100 Siriýaçy söwüşçüniň öldürilenligini habar berdi. Birleşen Ştatlaryň habar beriş serwisleri hiç bir Amerikan harbiýetiniň yaralanmandygyny ma'lum etdi. İranın baş resmiýeti ýakyn günde o regionuna täsir etdirýän beýleki meseleleri maslahat edip başlamagyň öň ýany Günbatarın 2015-nji ýylyň ýadro ýaragynyň şowlulugyny güwäge geçmeli diýdi. Daşary işler ministrliginiň orunbasary Abbas Arakçı 8-nji fevralda Parijde geçirilen konferensiýada eden çykyşynda Tehranyň regional aktivliginiň we raketa programmasynyň Birleşen Ştatlaryň çykmak bilen haýwat atýan ilalaşygyna hormat goýýanlygyny bellädi. Häzir olar Irandan başga meselelere diskussiýa etmegi soraýarlar. Biziň jogabymyz anykdyr. Ýadro ilalaşygyna üstünlükli tejribe beriň we soň başga meseleleri maslahat ediň diýip Arakçı aýtdy. Ol Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň İran bawatyndaky siýasatynyň destruktiw olanlygyny we Tehranyň dünýäniň eng täsirli 6 ýurdy ýagny Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hitaý we Orsiýa bilen baglaşan ýadro ulalaşygynyň şertlerini buzanlygyny aýtdy. Arakçy Tehranyň hereketleriniň regiony durnuksuzlandyrýanlygy barada öňe sürilen aýplamalary ret etdi we Birleşen Ştatlary Israýly hem Sowud Arabistanyny ýakyn günlerde dartgynlygy tutaşdyrmakda aýplady. Opozisyon siyasatçylar, jurnalistler, grajdan aktivistleri we adam hukuklaryny goraýjylar 9-njy fevralda Gazakstanyň Almaty şäherinde jemlenip, opozisiýa lideri Altynbek Sersenbaýulynyň hatyrasyna matam çäresini geçirdiler. Sersenbaýuly 12 ýyl mundan ozal öz egindeşleri bilen bilelikde atylyp öldürilipdi. Gazakstanyň Orsiýadaky öňki elçisi we öňki informasiýa ministri Sersenbaýuly Nahys Ak Jol partiýasynyň egindeş başlygydy. Ol 2006-njy ýylyň 11-nji fevralynda öz jan penaty Jan Baybos we ulag sürüjüsi Vasiliy Juravlyov bilen birlikte ýitirim bolupdy. Olar 2 günden soň Almatynyň golaýyndaky daglykda öle tapyldy. Olaryň elleri baglady we ýeňselerinde okuň ýaralary bardy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.